ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد الغيستيال برنامج كالعدوين كدوني ده ومالنك استعمر كالغرى وجمعة أتكر غيستان ورباين تسلامي الفرقان وافرتا بشكو بات سنة كون أفر بغل أفرتان إيه تضبضا هجرية ده قضب ده مانتو أحدا برنامج كاتكو غيستان تان أوحا كمي ده مجاهدين تا القاعدة يلولك جزيرة العرب وبيان كسو ساري دغال كي دوان دحمر إمامل كيهود ده هي حكومة الشيعة إيران كيان كيهود ده وهل كي سكسي وضا دقايما كدنكا مسلمين ترى غزة حل أي صوب حيان ورشيق يهشيس حبت جوجن أو كهر قل مريك غزة كدوا اللباتن أسكري والود اللي هو الرعو لسوء كدعا يدل كبوركينا فاسو إدعا قلبات كغارد أفريكا روشكا أو إنك بدن بغل كون أو عيدا معصوبة كوا الرأي قبل لذا بري إدل كيوكراين مدوها راضي اللغو دلبان يو إنحل كلوغتو رمضحوينا سيربيا أو كدعا يقودها دلكاس سيدو كلايه برنامج كوحات كدوا يسدونتان warbixin ku saabsan waxaan kala soconaa marinada ugu muhiimsan bariga Afrika iyo loolanka ay ugu jiraan dawladaha caalamka ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قدر بدأ صوت الجرد ويان سوقت بدونا إن شاء الله بل سين كهرين وحبنت أقلن كصحافة دا وأن كسوقت بنا قدر بدأ ومهم سنورك أي قرآن صحافة دو وحانا سوجيدنا محمد شيخ علي
أدب دما سنتهاي هاشم عبد الناصر كيان كيهودا يا وليه الكيس كسي وضع دقي مهكذا كمرين كغزة حلي أي صوب حيان ورشيج يهشيس حبد يوجناه كذا غنجل جيدة غزة مامل كيهودا ما ياسي وضع قدومين تيا دقي مها وكوج ماذا يضد كم رستها هي جاجي سنة يكونه الحين داب قدوم سنة غزة diyaaradaha ee cadawga yahuuda ayaa saacadihii la soo dhaafay duqeymo dhowr ah ku qaaday goobo kala duwan oo ka tirsan mareenka Gaza kuwaas oo sababay shahiidka iyo dhaawac aad u tir badan oo rayda afar qof oo rayda ayaa ku shahiiday weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuuda la beegsadeen tan oo ay ku noolaayeen dad barakacayaal ah oo ku taala galbeedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta mareenka Gaza iyo wareedii dhanka caafimaadka oo ku sugan mareenka Gaza ayaa shaac ka qaaday in afar ruux ay shahiiday ku jireen ilmo yar iyo laba dumar ah magalada Gaza iyo wareediyo ku soo naxay isbitaalka Al-Ma'madani ee magaladaasi ayaa soo sheegaya in 20 ruux oo ay ku jireen 9 caruur ah ay ku shahideen laba duqeyn oo diyaaradaha yahuuda galabnimadii shalay oo sabti ah ku qaadeen suuq aan ah ku yaala xaafada Tufaax ee bariga magalada Gaza taas oo tirada dadka ku shahideen marinka Gaza tan iyo bariga shalay oo sabti ah ka dhigaysa 6 qof oo rayda waxa marba marka xigta ay soo taraya muqaalada naxdinta iyo argagax leh ee ka imaanaya marinka Gaza kuwaas oo ay soo duubayaan wariyasha ka howlgala marinka waana muuqaalo qofka damiirka diinad leh ka ilmaysiinaya ehelkeena dulmiga yahuuda la dhiban ee muslimiinta reer Falastiin waxay maalin kasta si raxan ah u sugootinayaan boqolaal qof oo muslimiin ah kuwaas oo ku baxay duqeymaha cadawtooyo ee fuliyaan diyaaradaha yahuuda muuqaal si weyn ugu baahay mareegaha internetka oo laga soo qaaday mid ka mid ah duqeymaha ay fuliyeen ciidamada mujrimiinta yahuuda ayaa laga dheehan karaa gabar yar oo dhaawac ah taas oo indhaha tiran mid ka mid ah gantaalada cadawga yahuuda mid ka mid ah dadka goob joogayaasha ah wajigiisa laga dareemayo caro xoogan ayaa waxa uu leeyahay kani waa hubka mareykanka ee maragtaan
هذا سلاح الأمريكي وسلاح الألمانية كله طول طلع
خبط مجموعة قبل ساعتين وهي كمان مجموعة مش عارفين مين
هاي السلاح الأمريكي يا عمي هاي السلاح الأمريكي سلاح ترامب هي سلاح الامريكي، هي سلاح الامريكي يا عالم، شايفين هي سلاح الامريكي، شكرا يا امريكا.
sidoo kale wareeyahay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo inuu ku qanciyo ra'iisul wasaaraha ku naaxay dhiigga dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin ee dhiigga cabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu inuu ogolaado heshiis xabad joojin ah oo laga gaaro Mareykanka Gaza iyo sii deynta maxaabiista Yahuudda ee ku xiran isla Mareykanka Gaza majalada Newsweek oo soo xiganaysay ilaa xogaal u ah wada xaajoodka xabad joojinta ee Mareykanka Gaza ayaa shaaca ka qaaday in heshiiska laga gaaro Mareykanka Gaza uu yahay mid aad u macquulsan Trump na uku dadaaliyo sidii uu qancin lahaa Yahuudda in waqtiga hadda la joogo uu yahay xilligii loo baahnaa maadaama ay xalliyeen arrinta Iran shabakada wararka ee Wale Yahuudda ayaa ku warantay in lagu wado wasiirka arrimaha istiraatiijiyadda ee Yahuudda inuu booqasho ku tago Mareykanka isniinta soo socota taas oo ujeedadeedu tahay in uu wada hadlo ku saabsan Gaza iyo Iran oo kala yeesho mas'uuliyiinta Mareykanka iyo sidii loo agaasimin lahaa booqashada ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu ku tago aqalka cad ee Mareykanka madaxweynaha Mareykanka cajuuska gacmihiisa ka daaya dhiigga dadka muslimiinta ah ee Donald Trump ayaa jimcihii la soo dhaafay sheegay in uu aaminsan yahay in xabad joojin Mareykanka Gaza la gaari karo toddobaadka soo socda isagoo xaaladda dhulka Falastiin ku tilmaamay mid aad looga naxo waana hadal afka baarkiisa oo cid waliba caaqil ah aysan ka dahsoonayn in Mareykanka uu si toos ah iyo si dadbanba ugu lug leeyahay gumaadka lagu hayo dadka muslimiinta ah ee ku nool xeendaabka go'doonsan ee Gaza Saadaasha Donald Trump ayaa ku soo beegantay xilli aysan muuqan wax horumar ah laga gaaray wada hadalada u dhexeeya muqaamada Falastiin iyo Yahuudda. Afayeen u hadlay xafiiska ergiga gaarka ah ee Donald Trump oo qaabilsan Bariga Dhexe ayaa sheegay in aysan haynin wax xog ah oo ay sheegaan marka laga reebo hadalka Donald Trump madaxweynaha Mareykanka. Geeska kale ku dhawaad 20 askari ayaa lagu dilay weerar culus oo ka dhacay dalka Burkina Faso ee dhaca galbeedka Afrika. ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam ee Muslimiin oo weerar xoogan ka wada wadamada saaxilka Afrika ayaa maalmihii la soo dhaafay qaaday hawlgallo culus oo lagu naafiyay askarta xukuumadda Wagadugu ee Burkina Faso kuwaas oo daatay saldhigyo iskororna oo ay ka hawlgalaan boqolaal askari iyo maleeshiyaad calooshoodu shaqaysteen oo ka barbar dagaalama kuwa dowladda Burkina Faso weeraradan ayaa lagu beegsay saldhigyo military oo ay lahaayeen ciidamada Burkina Faso oo ku kala yaala gobolada kala ah Kaya, Diidego iyo Kulbilego weerarka koobaad uguna khasaaraha badnaa ayaa dhacay shalay Sabtidii waxaana lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Kulboro ee ka tirsan gobolka Diidoqo weerarkan oo ahaa mid siyaar sare ah loo soo gaasimay ayaa lagu dilay 10 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso intaa waxaa dheer in mujaahidiintu gacanta ku dhigeen 2 qoryo BKMA 12 qoryo AK-47 8 mooto dhugdhugleeyah iyo diyaarad dronesa weeraradan ayaa sidoo kale lagu burburiyay tiro gaadiid ah oo ay lahaayeen ciidamada lagu maaday kuwaas oo ilaa iyo haatana cadadooda aysan sheegin mujaahidiinta isla maalintii shalay oo sabti ahayd ciidamo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ku yaala tuulada Suduubaleyn ee gobolka Kulbilego inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaas afka ciidda loo diray 4 askari waxaana gacanta lagu dhigay 4 qoryo oo nooc AK-47 oo ay lahaayeen ciidamada la dilay sida ay sheegtay muusasada Zalaqa kuna hadashay afka jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin saraayaad ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin ayaa habeenkii Sabtida soo galisay waxay ka hortageen dhaqaaq military oo ay sameeyeen ciidamada Burkina Faso kuwaas oo duulan ashaabudnimo ah ka waday duulaadka deegaanka Jabu ee gobolka Kaya isla wararkii Nusratul Islaam ayaan ku dhignay jihadiinta jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin ayaa sidoo kale arbacadii la soo dhaafay fuliyay weerar culus oo lagu qaaday bar ciidan oo ay militariga dalka Burkina Faso ku lahaayeen deegaanka Furqi oo ka tirsan gobolka Kaya weerarkaas ayaa lagu dilay ilaa 3 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso waxaana lagu la wareeyay qoryo ay ka mid yihiin 1 qoryo dabajeexa mid hubiya 4 qoryo AK-47 2 mooto lab lugood ah iyo hub kale oo militari weerarada isdabajooga ah ee laga soo tabinayo gobolada kala duwan ee dalka Burkina Faso ayaa banaanka keenaya awoodda sii kordhaysa ee ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin kuwaasoo tirkoob guud oo lagu sameeyay howlgallada ay fuliyeen bishii la soo dhaafay ee Dhulxija ee sanadkii dhammaaday ee 1446 Hijriyada ay mujaahidiintu ku sheegeen inay dileen wax ka badan 500 oo askari oo isugu jira saraakiil iyo askar marba marka xigta waxaa soo ifbaxaysa habacsanaanta amniga ee dowladaha ka dhisan galbeedka Afrika kuwaasoo calaacaliyo taafka la kala haya markay u taag waayeen ciidamada kala duwan ee militariga jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin dhinaca kale Ruushka ayaa in ka badan 100 kun oo ciidamo cusub ah ku weeraray gobolada bari ee dalka Ukraine xaaladda dagaal ee ka jirta bariga Ukraine ayaa markana cirka isku jarartay kadib markii ciidamada Ruushka ay u soo dib qaateen magaalooyin istaraatiiji ah oo dhaca dalka Ukraine جنرال الكسندر oo atliyaha guud ee ciidamada Ukraine ayaa shaaca ka qaaday in Ruushka uu bilaabay weerar cusub oo xoogan oo lagu beegsanayo magaalada istaraatiijiga ah ee Kostantiniv oo ka tirsan gobolka Donetsk ee wadanka Ukraine. Alexander ayaa bartiisa Telegram-ka ku soo daabacay qoraal dheer oo uu ku sheegay in deegaanada ku hareeraysan magaalada Kostantiniv ka uu haatan noqday goob dagaal, isagoo sheegay in ciidamada Ruushka ay si joogto ah u qiimo culays ugu raacaan magaalada iyo nawaaxigeeda, balse aysan wali wax guul ah ka gaarin. Wuxuu intaas raacsiyay in Ruushka uu la kulmay khasaare aad u weyn oo dhinaca militariga ah intii uu ku guda jiray isku dayadiisa hadda socda. Cadowgu wuxuu isku dayayaa inuu jabiyo difaacadeena, wuxuuna doonayaa inuu horumaro ka sameeyo saddex jiho oo kala duwan, ayuu yiri Alexander, isagoo muujinaya sida ay ciidamada Ukraine u hortaagan yihiin weerarada joogtada ah ee kaga imaanaya dhanka Ruushka. Magaalada Kostantinivka ayaa horey u ahayd bartilmaameed muhiim u ahayd ciidamada Ruushka inay qabsadaan, kadib markii fashil guul daro iyo wajigabax uu ku soo idlaaday duulaankii ay horey u qaadeen magaalada caasimadda ah ee Kiev bilowgii dagaalka bishii Febraayo ee sanadkii 2022. Shalay Sabtidii, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay gacanta ku dhigeen magaalada Jerevanozirka oo ku taala koonfur galbeed dalka Ukraine. Ciidamada militariga xukuumadda Moscow ayaa horey u shaaciyay inay qarka u saaran yihiin laba magaalo oo ka tirsan dalka Ukraine, kuwaas oo ah isha ugu weyn ee laga soo saaro macdanta lithium-ka ee qaaliga ah, taasoo ay Ukraine u iibgeyso wadamada caalamka. Qabsashada magaalooyinkan ayaa timid kadib markii warbaahinta reer galbeedka ay sheegeen in Ruushka uu dalka Ukraine ku daabulay in ka badan 100,000 oo ciidamo cusub ah isbuucii aan soo dhaafnay, kuwaasoo isku dayay inay wax badan ka bedelaan geedi socodka dagaalka. Waxaana muuqata in Ruushka isku dayayo inuu ka faa'iideysto firaaqa ku yimid garab istaagidii Ukraine ay ka helaysay dowladaha reer galbeedka. Ugu dambeyntii, mudaaharaadyo lagu dalbanayo in xilka laga tuuro madaxweynaha Serbia oo ka dhacay gudaha dalkaas, 10,000 oo isugu jira arday iyo dad kale oo ka soo horjeeda musuqmaasuqa ayaa dowladbaxyo ka dhigay dalka Serbia, kuwaas oo dalbanaya in lasoo afjaro xukunka madaxweynaha dalkaas oo 12 sano jirsaday. Dowladda ayaa booliiska rabshadaha waxay ku daadisay agagaarka xarumaha dowladda sida baarlamaanka iyo goobo kale, balse dadka mudaaharaadayaasha ah ayaa weeraray kontaroolada booliiska rabshadaha, taasoo keentay in isku dhac dhexmaro booliiska iyo dadka dowladbaxa dhigayay. Waxaana lagu soo warramayaa inay iskor imaadyadaas ku dhaawacmeen 6 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Serbia iyo 2 qof oo rayid ah, halka xabsiyada loo taxaabay 100,000 qof oo kale, kuwaasoo lagu eedeeyay inay weerareen kontaroolada booliiska, kuwaasoo ay qayb ka ahaayeen 630 oo dhigayay dowladbaxyo ka dhanaa madaxweynaha Serbia, sidoo kalena weli ka socday qaybo ka mid ah dalkaas, sida ay shaaca ka qaaday wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Serbia. Arrintan ayaa walaac xoogan ku abuurtay madaxweynaha dalka Serbia, kaasoo muddo xiliyadkiisa labaad uu ku egyahay sanadka 2022-ka oona ilaa iyo haatan la gaarin, balse mudaaharaadayaasha dalka Serbia ayaa dalbanaya in la qabto doorashooyin waqtigooda laga soo horumarinayo si xilka looga tuuro madaxweynaha dalkaas. Madaxweynaha wadanka Serbia, ninka lagu magacaabo Alexander, ayaa horey u diiday doorashooyin xilli hore ah, wuxuuna Sabtidii lasoo dhaafay sheegay in gacmo shisheeye ay ka dambeeyeen mudaaharaadayaasha. Sidoo kale, kooxaha mucaaradka ee dalkaas ayaa madaxweynaha Serbia iyo xulufadiisa ku eedeeyay in ay xiriir la leeyihiin dembiyada abaabulan ee ka dhacay dalkaas rabshadaha ka dhanka kooxaha iska soo horjeeda. Madaxweynaha iyo xulufadiisa ayaana beeniyay eedeymahaas. Tan iyo bishii November ee lasoo dhaafay, Serbia waxaa ruuxay mudaaharaadyo ka dhanaa musuqmaasuqa kadib markii uu dumay mid ka mid ah saqafyada boostojooyinka laga raaco tareenada ee dalkaas, taasoo ay ku dhinteen 16 qof. Masiibadan ayaa loo aaneynayaa musuqmaasuqa xargaha gooste ee ka jira dalkaas. In ka badan 6 bilood jaamacadaha Serbia ayaa ku jira shaqo joojin. Ardayda ayaa waxay dalka dhan ka sameeyeen mudaaharaadyo waaweyn oo ay ku dalbanayaan in daafur lagu sameeyo baaritaanka saqafka sare ee soo dumay ee boostojada tareenka, balse mas-uuliyiinta dalka Serbia ayaa arrintaas dhegaha ka furaystay, taasoo soo dedejisay in lagu baaqo isbeddel maamul. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayay xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo umuuraha kaarsan.
وهقاق قيبا هذا هي برنامج كل عدوين كدنيدا هيان اسلام رأينا مركان نوحات كسو دواتان وربحن كسابسا المجاهدين تا القاعدة دولك جسيرة العرب وبيان كسو ساري دقالكي دوان دحمري مملكة يهود هي حكومة الشيعة دا إيران وحانا ترجمة بيان كسو جيدنا يا محسن حسن حاجي.
مؤسسة الملاحم أو أهجرب كورباهيناد إجماعة القاعدة إجزيرة عربتا إيا باهي سي bayaan dheer oo lagu rogrogayo dagaalkii dhawaan dhexmaray dawladda Iran iyo kayaanka gumaystaha ah, sidoo kalena lagu cadeynayo mowqifka rasmiga ah iyo mabda'a diineed ee ay tahay in ay muslimiinta ka qaataan dagaalkaasi. War saxaafadeedkan oo cinwaan looga dhigay bayaan iyo cadeyn ku qotonta dagaalkii dhexmaray sahayinada iyo Iran ayaa sidoo kale si weyn bannaanka u soo dhigaya halka ay ka taagan yihiin galkaasi mujaahidiinta ka dagaalamaya jasiiradda carabta ee ka midka ah urur weynaha Al-Qaacida. Kadib furfurashada, u mahadcelinta Allah iyo weynayntiisaba, bayaanka ayaa qaybihiisa hore looga hadlay dagaalka ka dhexeeya xaqa iyo ehelkiisa oo dhinac ah iyo baatilka iyo inta xambaaratay oo dhinaca kale ah, iyadoona si weyn loogu cadeeyey sooyaalka salka fog ee colaadda had iyo jeer ka aloosan labada mabda. Waxaana lagu yidhi, hardanka ka dhexeeya xaqa iyo baatilka waa mid weligii soo socday, soconna doona ilaa laga gaaro maalinka loo madlan yahay. Xaquna waa mid keliya oo aanan kala tagsanayn, baatilkana waa mid wejiye badan oo leh midabyo kala duwan oo kala tagsan, balse xaqu waa mid aanan sinaba isku bedelayn. Si kasta uu isku bedelo baatilka, baatilkana si kasta oo loogu geliyo dhar qurxoon, xaqa ayaa ah mid baabi'inaya oo burburinaya. الله سبحانه وتعالى وحاويري
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون
بيانك أوهوس أسيدا دقيا أيا لغويري ومدى أن مسلمك أه تاني تاريخ ذي ذا فقوحا أي لكل ميسيلان أقول ميساوار رأي الدولان أوغا إمانا يكوى حنبارتي باطلك si ay oga leexiyaan ummadan diinteeda. Laakiinse had iyo goor waxaa duulaanadaasi af iyo adin waran iyo war oga hortagayay culimada iyo mujaahidiinta, Allahna waxa uu guuleeyaa xilli kasta xaqa iyo inta raacsan, si kasta uu cadowga iskugu soo bahaysto. Xilligan aynu noolnahay waxaa ummadda muslimka ah lagu salladay oo isku soo bahaystay kuwa xadgudbay ee baatilka garabka u ah. Tawaqiida galbeedka iyo bariga adduunka ayaana labaduba isku soo bahaystay la dagaalanka diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta ah. Arintan ayaana ah mid ka dhalatay cajziga iyo wahsiga ku habsaday ummadda Islaamka iyo in ay gabeen hordhaanka ummadda doorkoodii ahaa towjiihinta iyo hoggaaminta bulshadooda. Sidaasi darteed, dad badan oo muslimiinta maanta nool ka mid ah ayaa kala sooci kari waayay xaqa iyo baatilka. Baatilkii ayaa xaqa oo la ekaaday, halka xaqiina loogu suureeyay baatil. Tani ayaana qayb ka noqotay in uu baatilka sii cimri dheeraado, kuwa gardaroodayna ay ummadda fasahaadka ku sii baahiyaan. Arrinkan ayaana ah mid mas-uuliyadda cadaynta waddada baatilka, fadeexayntiisa iyo ka digiddiisa, iyo cadaynta waddada muslimiinta ku sii badinaya culimada saadiqiinta iyo hoggaamiyeyaasha mujaahidiinta ah. Intaasi ka gadaal, bayaanka ay baahisay mu'assasada Al-Malaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta Al-Qaacida ee ka dagaalamaya jasiiradda carab, isla markaana cinwaanka looga dhigay cadayn ku aadan dagaalkii dhexmaray sahayinada iyo Iran, ayaa u soo daadegaya faaqidaadda cinwaanka uu xambaarsan yahay iyo rogrogidda xiisadii 12 maalmood qaadatay ee ay isku farasaareen dowladda Shiicada iyo kayaanka sahayinada. Waxaana lagu yiri bayaanka, dagaalkii ka dhex aloosmay kayaanka Yahuudda iyo macaskarka galbeedka oo uu Maraykanka hoggaaminaya oo hal dhinac ah, iyo dowladda Iran iyo inta la jirtay oo jaanibka kale ah, waa dagaal ka dhexeeya laba cadow oo ay ummaddeena leedahay. Muslimiintana dagaalkaasi laf iyo luttoona kuma laha, waxaana doqonnimada ka mid ah in ay dadka muslimiinta ah la saftaan mid ka mid ah labadaasi daraf si uu markaasi ugu soo gacan banaanaada kooda guuleysta. Bayaanka oo sii socda ayaa lagu yiri, waxaan Allah subxaanahu wa ta'ala weydiisanaynaa in uu isku baabi'iyo cadowgiisa iyo cadowga muslimiinta. Gabadfallada Yahuudatan iyo waayihii ambiyada calayhimu ssalaam waa kuwa la wada yaqaano. Cadaawadda Yahuudda ee ka dhanka ah muslimiinta waa mid cad oo qof waliba uusan caad ka saarnayn, loomana bahna in aan halkan ku rogrogno. Sidoo kale, raafidada ayaa iyadana ah cadow ra'iisi ah oo ay muslimiinta leeyihiin. Gabadfalladooda ka dhanka ah dadka muslimiinta ahna waa mid caan ah oo si weyn ay u soo guuriyeen dhiganayaasha sooyaalka. Tan iyo markii ay idlaatay khilaafadii raashidada ahayd ee uu hoggaaminayay Cali ibn Abi Talib radiyallahu canh, waxa ay raafidadu ahayd mid shirqoolo dhagaraysan iyo hagardaamooyin halis ah u soo maleegaysay ummadda Islaamka. Bayaankan ay baahisay mu'assasada Al-Malaaxim ee ka soo baxay mujaahidiinta jasiiradda carabta oo galka ka rogay qaar ka mid ah baalasha lagu diiwaangeliyay shirqoolladii ay raafidada u maleegeen muslimiinta ayaa tilmaamaya in ay raafidadu sabab u ahaayeen soo dibdhicii macrakadii Xittiin ee uu Salaaxuddiin Al-Ayyuubi ku furtay Filistiin iyo in ay iyagu ahaayeen waa raafidada ciddii saliibiyiinta u gacangelisay dhulka Masar, sidoo kalena ay Tataarka u gacangeliyeen magaalada Baqdaad kadib markii Ibnul Calqami, wasiirkii Shiicada ahaa ee khilaafadii Cabbaasiyiinta, uu dhakray una khiyaanay muslimiinta iyo hoggaankoodii waagaas. Isaga oo sii socda, bayaanka ayaa tilmaamaya in sidoo kale ay raafidadu Maraykanka la safteen dhowr jeer oo uu ku duulay dadka muslimiinta ah ee degan dalalka Ciraaq iyo Afghanistan. Dhagaraha ay muslimiinta ahlusunnaha u qooleen raafidada xilligan mucaasirka ah ayuuna bayaanka ku tilmaamay kuwa tiro badan oo aanan la soo koobi karin, laguna wada sheegi karin sadarra bayaan ah. Intaasi ka gadaal, bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta Alqaacida ayaa lagu yiri waxaa inala gudboon halkan marka aynu marayno in aan xoojinno warmurtiyeedkii ka soo baxay raabitada culimada caalamka Islaamka, kaasi oo muslimiinta ugu yeeray in aanay iska indhatirin cadaawadda ay labada darafba u hayaan Islaamka iyo ehelkiisa, iyo in ay colaadooda ka dhanka ah soo bilaabatay xilli hore oo ah ahdigii suubanaha sallallahu calayhi wasallam iyo khilaafadii raashidada ahayd ee uu dhidibada u taagay. Culimadeennaasi Allah ka abaalmariyo ummadooda, hana ka dhiga kuwa diintiisa ilaaliyo, xaqa caddeeyo, ruwaanna ka noqda difaaca caqiidada suuban ee tawxiidka. Iyadoo xilligan waajibka saaran dadka muslimiinta ah uu yahay in ay la saftaan walaalahooda reer Ghazza ee wajahaya duulaanka iyo cadowtooyada Yahuudda, kuna garab istaagaan wasiilo waliba oo ay heli karaan, haddana ra'yi toosnaan iyo caqli suubanaan ma aha in qadiyadaasi ay inaga mashquuliyaan arrimo kale. Xilligan maanta la marayana waxaa ummadda la gudboon in ay isku tashato, madax bannaanideedana ay ilaashato, ayna difaacato shareecada uu Allah u soo dejiyey ee ku baaqaysa in keligii la caabudo, addoomahana laga xoreeyo caabudidda addoomaha kale, ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka ay baahisay mu'assasada warbaahineed ee Al-Malaaxim. Gunaanadka iyo gabagabada bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee jasiiradda Carabta waxaa talooyin iyo fariino loogu diray culimada, waxgaradka iyo hormuudka ummadda muslimka ah, cirif waliba oo ay kaga nool yihiin caalamka. Bayaanka ayaana loogu soo jeediyey xubnahaasi in ay marka hore ummadda xilli waliba u caddeeyaan cadowgeeda, marka labaadna ay ka shaqeeyaan midaynta iyo isku soo dumidda ummadooda, marka saddexaadna ay xoojiyaan wiilasha mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya biqaacda kala duwan ee caalamka, islamarkaana hubka u jaanqaadsaday in ay diintooda iyo dhulalkooda ka difaacdaan soo duulaha hororka ah.
وحقاق ولي وحاد دقي سنسان برنامج كدعدوين كدوني دا وحونا دنكاق إمانا يا ورباهين تسلامي الفرقان مركان أوحاد كسودواتان وربحون كسابسان محان كلا سعانا مرينة دا أغو مهمسان باريق أفريكا يلولان كا أي أغو جران دولة دها عالم كا وحانا وربحين تسوجي دينا يا عبد الفتاح فارح ديريه
sanadii u dambeeyay doorka tiro ka mid ah marinada dhaqaale ee xuduudaha isaga gudba bariga Afrika ayaa kordhay, waxayna noqdeen wadooyinkani halbowlayaasha muhiimka u ah dhaqaalaha gobolka iyo qodob muhiim ah oo gacan ka geysta horumarinta hababka isdhexgalka dhaqaale ee dalalkaasi. Haddaba waxaan warbixintani ku eegi doonaa ahmiyadda marinadani iyo sida ay u noqdeen kaabayaasha horumarka. Waxaan soo kala dulistaa ku samayn doonaa sida ay marinadani loolanka ugu jiraan dowladaha caalamka. Wadada dhaqaalaha waxaa kale loogu yeeraa marinka horumarka, kaasoo ah erey muujinaya dabeecadda mashaariicdani, taasoo sare u qaadaysa wadooyinka isaga gudba xuduudaha inay noqdaan qalab lagu rari karo badeecadaha iyo adeegyada, kana dhigayso aalad dhiirigelinaysa horumarka bulsho iyo dhaqaale ee deegaanada ku xiran marinadaasi. Warbixin dheer oo cilmi baaris ah oo sanadkii 2013 uu daabacay waxa loogu yeero Bangiga Horumarinta ee Afrika ayaa sharxaysa in higsigani lagu gaaray in la sameeyo xarumo warshadeed iyo koob bulsho oo ay weheliyaan kaabayaasha gaadiidka, taasoo horseedaysa horumarinta deegaanada miyiga iyo xuduudaha, kordhinta dakhliga dadka dakhligoodu yaryahay, iyo abuurista fursado shaqo. Sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta internetka ee ururka isugu yeera bulshada dhaqaalaha ee bariga Afrika, 10 waddo oo waaweyn oo dhererkeedu dhan yahay ku dhowaa 15,000 oo kiilomitir ayaa loo aqoonsaday inay yihiin isku xirka wadooyinka gobolka bariga Afrika. Wadooyinkaasi waxaa lagu kala gartaa in mid walba uu leeyahay astaamo iyo ujeedooyin u gaar ah, waxaana ka mid ah kuwa ugu caansan marinka waqooyi, kaasoo ah mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee bariga Afrika. waxa uu isku xiraa dekada Mombasa ee dalka Kenya ee ku dhirirsan badweynta India iyo dalal dhowr ah oo aan bad lahayn oo ku yaala bariga iyo bartamaha Afrika kuwaas oo ay ku jiraan Uganda, Rwanda, Koonfurta Suudaan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Burundi. Marinkani waxa uu dhirirkiisu gaarayaa 1700 oo kilometir. Marinkan kasoo bilaama Mombasa ayaa ah wado ganacsi oo noocyo badan leh, taasoo ka kooban wadooyin dhulka ah, qadka tareenada, dhuumo iyo marin biyoodyada gudaha ah, taasoo ay ka gudbaan inta u dhaxaysa 2000 ilaa 3000 oo baabuur xamuul ah maalintii. Waxaa kale oo ka mid ah marinada ugu caansan midka lagu magacaabo Tazara, kaasoo kasoo bilaama dekada magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania iyo magaalada Kabiri Mambushi ee waddanka Zambia, waana wada uu mari karo hal tareen oo kaliya. Marinkani waxa uu dhirirkiisu dhan yahay 1806 kilomitir, waxaa la dhisay 1907-meedii, waxaana loogu yeeri jiray qadka tareenada ee xorta ah sababtoo ah waxay u sahashay Zambia aan bad lahayn inay wax dhoofiso iyadoo sii maraysa dekadaha Tanzania, kana fogaato ku tiirsanaanta dekadaha Ruutiya iyo dalka Koonfur Afrika oo ay markaasi xukumayeen cadaanka tirada yar. Waxaa soo kala jira marin ka bilaama isla dekada magaalada Dar es Salaam ee Tanzania iskuna xira koox wadamo ah oo ku yaala bariga iyo bartamaha Afrika oo aan bad lahayn, kuwaas oo ay ku jiraan Uganda, Rwanda, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dalka Burundi. Waxauna marinkani dhererkiisu gaarayaa qiyaasi 1300 kilomitir, isagoo ka kooban habab kala duwan oo wadooyin ah sida wadooyinka gaadiidka badda ee mara harada Tanganyika, wadooyinka dhulka iyo qadka tareenada. Marinka Djibouti iyo Ethiopia ayaa soo kala ah mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee isku socodka gaadiidka ee Bariga Afrika. Waxa uu isku xiraa suuqyada Ethiopia iyo dekada Djibouti, waxa uu ka kooban yahay qad tareen koronto oo isku xira caasimada labada dal. Dhererkiisuna gaarayaa ku dhawaad 750 kilomitir, iyo soo kale wada dhulka ah oo dhererkeedu gaarayo 218 kilomitir, kana bilaabanta Djibouti ilaa xadka Ethiopia, taasoo ay maraan baabuurta xamuulka ee lagu raro 85% badeecadaha Ethiopia, halka tareenadu ay qaadaan 15% badeecadaha soo haray. Wadooyinka gobolku waxay door muuqda ka ciyaaraan geedi socodka, isdhexgalka gobolka iyo xoojinta suuqa ee dalalka gobolka. Marka dhinaca kale laga eego, isgoysyadani waxay fursad siinaysaa isku xirka dalalka aan badda lahayn oo aan gaari karin suuqyada caalamiga ah, kuwaasi oo si wanaagsan u saameeyo dhaqaalahooda una suura geliya inay ka qayb qaataan ganacsiga caalamiga ah. Inkastoo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ay tahay arrin muhiim u ah Afrika, haddana qaaradu waxay la daalaa dhicaysaa dhibaato weyn oo ah inaysan haysanin awood dhaqaale oo ku filan si ay u maalgashato mashaariicda waaweyn sida lagu qiyaasay warbixin uu baahiyey waxa loogu yeero Bangiga Horumarinta Afrika. Waxa uu sheegay in sanad walba loo baahan yahay 130 ilaa 170 bilyan oo dollar si loo horumariyo kaabayaasha qaarada, taasoo keentay farqi maaliyadeed oo u dhexeeya 68 ilaa 108 bilyan sanadkii. Si ay uga hortagaan caqabadaha dhaqaale ee hortaagan maalgelinta kaabayaasha dalalka Afrika, ayaa u janjeera adeegsiga qorshayaal kala duwan oo ugu weyn tahay deymaha dibadda, gaar ahaan kuwa ay ka helaan dalalka Shiinaha. Hababkan ayaa si weyn ugu faafay guud ahaan qaarada, iyadoo mashaariic badan oo muuqda lagu dhisay ama lagu maalgeliyey qaab deymeed noocan ah. Tusaale ahaan, qadka tareenada ah ee mara Koonfurta Kenya ee loo yaqaano SGR ayaa lagu dhisay deyn dhan 3.6 bilyan oo dollar oo laga helay Bangiga Dhoofinta iyo Soo Dejinta ee Shiinaha, halka qadka tareenka ee isku xira Ethiopia iyo Djibouti isna lagu dhisay deyn dhan 2.5 bilyan oo dollar oo isla bangigaasi u bixiyey. Mashaariicdani ayaa tusaale u ah sida deymaha Shiinuhu u noqdeen maalgelinta ugu badan ee lagu qarashgareeyo kaabayaasha qaaradda Afrika. Istaraatiijiyada ku tiirsanaanta deymaha shisheeye, gaar ahaan kuwa Shiinaha, ayaa xambaarsan halis weyn oo loo yaqaano dabinka deymaha, sida ay tilmaameen warbaahinada reer galbeedka oo iyaga laftooda u adeegsada dowladaha sabolka. Maqaalo lagu daabacay Jiba Afrika oo ah madal xoogga saarta horumarka dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda Bariga Afrika ayaa muujinaysa in deymahaasi ay inta badan leeyihiin ribo sare iyo waqti bixineed gaaban, taasoo keenta in adeega deyntu uu ka bato dakhliga laga filayo mashruuca. Waxaa intaa dheer in deymahaasi ay la socdaan damaanad qaadyo, mararka qaarna waxaa lagu xirtaa hantida dalalka, taasoo khatar weyn ku ah madax banaanida dhaqaale ee waddanka amaahda qaadanaya. Daraasadu soo saaray Bangiga Horumarinta Afrika ayaa muujinaya in hirgelinta mashruucani ay keenayso in dowladuhu ay la wareegaan dhul ballaaran oo gaar ah, taasoo keenaysa in dadkii lahaa dhulkaasi la barakiciyo isla markaana ay lumiyaan lahaanshahooda. Sidoo kale waxaa ka dhasha in dad ajaanib ah ay u soo guuraan meelaha laga fulinayo mashaariicda. Arrintaasi ayaana dhalisa xiisado iyo iska hor imaadyo u dhexeeya bulshooyinka maxalliga ah, sidaba ka dhacday gobollada Isiolo iyo Turkana ee ka wada tirsan dalka Kenya. Dhanka kale, warbixin ay daabacday hay-adda African Brand ayaa isbarbardhig ku sameysay marinada ku yaala waqooyiga qaaradda iyo kuwa ku yaala bartamaha qaaradda, iyadoo muujisay in marinada waqooyi ay sanado badani lahaayeen faa'iidooyin muuqda, taasoo ay sabab u tahay dhowr arrimood sida inuu ka soo bilowday dekedda Mombasa oo ah tan ugu mashquulka badan geeska Afrika, sidoo kale inuu leeyahay waddooyin laami ah oo tayo sare leh, iyo inuu saaran yahay qatareen oo casri ah oo loo yaqaano SGR. Marka laga soo tago dadaalada kala hormarineed ee dekedda Dar es Salaam ee dalka Tanzania ayaa haatan wajahaysa ballaarin weyn oo loogu talagalay in kor loogu qaado awooddeeda wax ka qabashada badeecooyinka, iyadoo qorshe u yahay inay gaarto heer soo dejineed oo gaaraya 24 milyan oo tan sanad walba. Intii u dhexeysay 2022-kii ilaa 2023-kii, dekaddani waxaa laga soo dejiyey 21.46 milyan oo tan, taasoo ka sareysay yoolkii la dejiyey oo ahaa 19.6 milyan oo tan, arrintaasi oo muujinaysa koboc degdeg ah iyo awood dhaqaale oo sii xoogaysanaysa. Sanadkii 2024-ka, Tanzania waxay si rasmi ah u daafurtay qad tareen oo casri ah oo heer caalami ah, kaasoo si toos ah ugu xiray dekedda Dar es Salaam waddamo dhaca gudaha qaaradda Afrika, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo isku xirka ganacsiga iyo dhaqaalaha gobolka. Tirakoobyo uu soo saaray golaha shirkadaha xamuulka ee Bariga Afrika sanadkii 2023-ka ayaa muujinaya in kastoo ay Kenya weli tahay waddada ganacsi ee ugu weyn gobolka, haddana dekedda Mombasa ayaa 2 sano la soo dhaafay lumisay qiyaastii 17% ka mid ah howlihii xamuulka, taasoo loo leexiyey dekedda Dar es Salaam. Arrintani ayaana sare u qaaday tartanka ka socda marinbiyoodka gobolka. Dhanka kale, geosiyaasadeed ee tartanka ka dhex socda marinada dhaqaale ee Bariga Afrika iyo maalgelinta ballaaran ay dowladaha caalamku ku bixinayaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ayaa muujinaya in arrintu ka weyn tahay keliya waxtar dhaqaale, balse ay si cad u muujinayso rabitaanka saameyn toos ah oo xooggan oo ay ku yeeshaan silsiladaha sahayda ee gobolka, taasoo la jaanqaadaysa hamigooda siyaasadeed ay ka leeyihiin gobolka. Arrintan ayaa ka dhigan in wadamada leh marin badeed ay helayaan saameyn dheeraad ah oo ay ku yeeshaan dhaqaalaha wadamada aan badda lahayn ee ku tiirsan marinadaasi. Tani ayaa soo kale banaanka keenaysa sababta ay Itoobiya ugu dadaalayso sidii ay uga bixi lahayd xayndaabka dhuleeda, iyadoo u hanqaltaagaysa dhulaysan lahayn oo ay xoog kaga qabsato dowladaha ka xiga dhanka badda sida Soomaaliya.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري